Marco, cioè molto, qua ci vuole ovviamente open source che neste podbro za sigurността на системата. И нали, защо системите, които са базирани, нали, имат, в които преобладава софтуера, който е open source, нали, са по-сигурни. Значи, първо, open source, нали, това, като споменавам в момента open source, разбирам софтуер, който изходният му код се предоставя, нали, заедно с самата дистрибуция на съответния пакет. И общо взето причините, поради които, значи, open source предлага по-голяма сигурност, са, че програмистите, които ползват този source, или въобще хората, които са нати с програмирането, нали, могат сами да се убедят доколко този изходен код е сигурен. Нали, ако, нали, има нещо, което всява някакви съмнения, просто може веднага да се провери. Нали, също такъв код в повечето случаи се пуска от по-големите фирми, в смисъл отворен код, се пуска от големите фирми, когато са сигурни в своя код като цяло. Нали, че няма толкова дупки просто в сигурността. Освен това, самия модел на open source позволява в повечето случаи, зависимост, разбира се, от лиценза на софтуера, позволява, когато се намери някаква дупка просто в кода, да може да се поправи. Нали, от самия програмист, нали, без да. Нали, съответно, етиката изисква да се свържи с автора, но може сам да се оправи с проблема. И такъв код служи като основа за разработка на друг софтуер, нали, където могат да се виждат просто грешките, които са допускали другите програмисти, какъвто беше и случая с пренаписването на клиента за SSH, за който ще говоря по-късно, от OpenBSD. Нали, просто те в момента, в който започнаха да го пишат, откриха някои просто що-годе сериозни проби в сигурността на този клиент и въобще на връзката, осигурена от този клиент. Нали, като просто доказателство за това, че open source предлага по-голяма сигурност, бяха изнесени наскоро от Security Focus данни за обжет статистики за откритите дупки в кода. В тези статистики, които са, нали, могат да се намерят на www.securityfocus.com, се забелязва един относителен спад на пропуските в сигурността през последните години в софтуера, който е open source, нали, за сметка на този, който не е. Нали, в случая точно имам предвид Linux и Windows като най-популярни операционни системи. Нали, и не толкова точно до операционни системи, колкото даже и до самия софтуер за тях. Просто Security Focus изкараха една класация, един вид, на най-просто бъгавите пакети през нали, съответните години, последните изминалите 3 години. И докато през 97 и 98 конкуренцията в най-големи дупки в кода е била между Solaris и Aix, новата година просто Microsoft водят с доста така с енти, като гледам, тук просто 96 бъга са открити в енти през 99-та, в Windows 9.8.44, 9.5.40. Още дето енти с сервис паковите 136 бъга. Оттам нататък вече върват Internet Explorer, Back Office и някъде към края на тая класация Solaris и накрая Red Hat. Другите дистрибуции на Linux просто не са съвместили очевидно в тая класация. Сега, значи, в защита на другата теза, че open source по никакъв начин не е по-сигурен като, нали, като модел. Нали, като един аргумент се изтъква просто, че след като кода го няма, бъговете се откриват по-трудно, но като гледам просто тези класации един вид, не знам, след като е затворен сорса, пък се намира толкова бъгови, не знам ако пуснат сорса, какво ще стане. Ами, те са базирани на това, което е изтекло в, значи, по така обмена на данните, нали, за бъговете, които изкачат на толкова Security Focus, един от най-големите сайта, обзето. Нали, там, особено тези големите мейлинг листи, BugTrack, AntiBugTrack, където Microsoft и въобще и повечето линукски дистрибуции и не само, нали, операционни системи и софтуер пускат свои security advisory-та, т.е. информация за пробив в сигурността им и как те могат да бъдат правени, нали, същевременно. Тъй, че предполагам, че се достоверят. Ами... Може да го има този елемент, но все пак смятам, че доколкото знам, около милион компютри имат инсталиран Linux и това все пак не е една малка бройка. Ами аз като гледам тези класации няма рядко ползвани операционни системи, защото AX и RX така в някакво широко употребление, няма да говоря за Windows просто. Доколко разпространение. Вярно, че Windows е по-разпространената операционна система, но за сметка на това пък потребителите на Windows повечето не се занимават с това, което се занимават тези на Linux. В смисъл, те не гледат ситуации, при които може да възникне проблем. Повечето потребители на Linux просто се налага да са програмисти в... Нали, поне до предизвестно време просто нямаше начин. Просто прекалено често среща с изходен код. Това е общо за тази тема. Все ако има някакви други въпроси. Няма очевидно. Ами, имаше някаква класация по... Ами, има, мисля, че. Даже аз ги имам на дискетка, тук даже на хард диска са. Ами, има ги просто, сега точно не мога да ги изцитирам, просто не съм ги изпечатал, че в... Имам ги на дискетка, може да ги покажем тук. Ами, мисля, че прави на класация и затова в смисъл даже съм сигурен, че имаше, но реакцията на Microsoft не беше от парите. В принцип. Не мога, но за сметка на това на Linux мисля, че не знам, просто трябва да ги проверим и сега. Да, там просто много бавно се замени софтуера, имаше доста изгърмели провайдери даже. Но това не е точно... Реакцията просто тя не е... В смисъл, реакцията в момента даже не е от значение, няма значение от реакцията, просто open source е secure. Това, че примерно някои дистрибуции на Linux реагират по-бавно, това не е по вина на open source модела. Да. Ами... Това е май тази тема. Другата, която тук гледам май по-голям, съм си пак аз. Значи тя е за SSH, т.е. Secure Shell. Ми, значи... Просто ще изтъкна там предимството на ползването на SSH. Съизвестно е, че по... известни са програми, известни като снифъри, нали, които послушат трафика между отделни машини, в случаите, когато трафика минава през машината. Това е особено валидно за LAN мрежи, където просто няма начин. И просто до един, в един момент се е стигнало до... Трябвало да бъде измислено някакво решение, така че даже да се подслушва линията, пак да, да не може да се хване фактически трафик. Тоест обикновено по линията минава трафика така както е. Нали, това, което се изпраща, просто директно минава, без да се кодира по някакъв начин. И затова са разработени много алгоритми. Един от протоколите за комуникация е точно SSH или Secure Shell. SSH позволява общо взето доста работи. Нали, на първо място се ползва като във вид на като телнет, т.е. директно връзани към друга машина с достъп до Shell евентуално. Нали, но по-интересните му приложения това са така наречения TCP/IP forwarding или пренасочване на TCP/IP връзки. То сега даже сигурно ще трябва да се драска някъде. Образно казвам, това е клиентска машина. Малко грозно драска, но все пак драска. И тук имаме сървър някакъв, към който не искам да се вършим. Например, за VLAN, FTP и така нататък. Не е всичко. И разполагаме, например, с трета машина, която е SSH сервер. Сега, ние можем да установим връзка директно към този сервер, но некредитирана, т.е. некодирана връзка, която няма да ни, няма да ни даде никакво ниво на сигурност. Нали, обаче връзката, ако връзката между тези два, сме сигурни, че никой не подслуша връзката между тези два сървъра, чрез този SSH сървър ни можем да, да направим канал, чрез който ни пак да се вържим към този сървър, но минавайки през SSH сървъра. Тоест, връзката, ето тази връзка да е кодирана. Там просто на български не се сещам за така изгоден термин.
Пак криптирам
български. Добре, да предположим, че съм написал криптиран, защото ме мързи на три. Сега, тези две връзки, като искате, тази и тази са некриптирани. Сега, значи, това не позволява SSH сървъра като TCP IP forwarding. Това всичкото е на база на връзка през TCP протокола. Нали, за UDP не знам, мисля, че SSH не протокола, самия протокол на SSH не поддържа UDP и другите връзки. Сега другия вариант е X11 forwarding. Нали, както е известно, графичната среда на, на Linux и не само, нали, още където имаме X, позволява да пуснем едно приложение на един сървър на една машина, а пък на друга, в случая примерно на нашата, да виждаме неговия изход. Тоест, аз мога да се свържа към някой сървър, който разполага с библиотеките на Хикса и реално може да пуска приложение. Примерно в щатите. Аз вкъщи просто имам действащ X сървър, така че програмата, която съм пуснал на другия сървър, изхода и входа съответно да са на моята машина, т.е. на моя десктоп. За съжаление тази връзка може да се подслушва, и SSH протокола поддържа, нали, кодирането или криптирането на тази връзка. Нали, другото, което е, има поддръжка за, за няколко метода на криптиране на линията, особено сега, когато ползвате стандартните библиотеки за SSL, нали, съответно стария клиент, написан, не мога да ви кажа от кой, просто мога да произнеса името. Нали, също по оригинални, вследствие се поема от други, е базирано, мисля, че на SLA библиотеката. Моя Open SSL, който е разработен от екип на OpenBSD, вече се базира на тяхна собствена библиотека. което е Open SSL. И съответно там се поддържат основните криптиращи алгоритми. Block, C-Sharp, 4 и ще там други. 3D. Включително. Сега по-скоро да спомня защо стигна до пускането на втори SSH клиент. Просто говорих преди малко и за open source и въобще за тези работи. Проблема беше, че тази Лунин остави проекта на SSH, или поне вече официално не е той този, който го поддържа, и с това се занимават две организации, не знам, фирми ли са някакви други организации. По принцип SSH Communication Security и DFLOs, които обаче смениха лиценза. Нали, общо взето, докато преди това се позволяваше безплатна комерциална употреба на клиента и на сървъра, вече това не се позволяваше. И OpenBSD решиха да напишат собствен, нали, клиент и сървър, въобще цялото SSH пакет. Но в процеса на работа върху този, върху пренаписването на SSH, се откриха големи. Всъщност не се знае колко големи, зависи. Нали, проблем в сигурността на стария клиент, нали, който и... не, той всъщност мисля, че голяма част, даже мисля, че даже тотално не мога да писа. Просто защото е на под друг лиценз и лиценза ни позволява да ползват кода на оригиналния SSH. Но не, това, че беше написан, пренаписан там, опира до лиценз не е толкова, колкото заради бъговете. Те просто се откриха в процеса на работа. Нали, при... даже то не беше при алгоритъм, просто при изпълнение, реализацията на самия протокол. Проблема ми общо взето всъщност. Това е мое. Това е те.
Може да се интересна въпрос, кога това дискутираме с тази клиента, трябва да знаме пароли, това
е ами клиента зависи какво ползва на сървъра. Всъщност тук се работи на базата на ключове. Значи на публични и частни ключове. И се разчита на това, че принцип частния ключ, с частния ключ разполага само клиента, което е един вид начин, също с тези ключи са начин за аутентикиране, т.е. за да, точно за имплема аутентификация. Това е само битон за включване, което използва двойни ключове, значи един ключ условно наречен частен и доминиран. Той е съответния началник, публичен, съответния публичен ключ на този частен ключ, което с тази двойка ключове се осъществява тази асиметрична криптография, като с единия ключ може да се кодира, с другия да се декодира и само с само с него да се бие последствие, при което също може да се използва и в обратната посока. С частния ключ може да се подписват съобщения, които да се проверяват с публичния ключ, дали са подписани от истинския частния ключ. При това частния ключ става само, той е известен само на приложение на случай. На едната страна, защото това може да бъде човек, може да бъде сървър, може да бъде програма, няма значение. По този начин се гарантира, че информацията, необходима за декодирането на връзката, не се предава по никакъв начин между клиента и сървъра. По този начин се избягват проблемите на кодиране за парола, например, където при едно подслушване на паролата вече самото кодиране губи всякакъв смисъл. По този начин се осъществява първо кодиране на информацията между двете отзвони точки на информация, без да има друг сигурен канал между тях за пренос на отделена парола или някаква друга тайна на база, която може да се използва симетрична криптография, например DES, WolfFish, няма такова. И другото, което е за обратната връзка, с частния ключ, когато се подпише така наречения цифров подпис, може да се провери с публичния ключ, дали наистина е частния ключ. И
като слушам, после не е бързо.